Manca Juvan prihaja na prvi tir, sedim v prijetnem lokalu in Manca, živijo?
Živijo, živanina.
Ti prihajaš iz Litije, ne? Zato nisi pogosto v centru mesta.
Ne vsak dan, ampak kar pogosto.
Kavo ali čaj?
Čaj.
En meti čaj, prosim, dejte ga tle, na to stran.
Imamo, ne?
Pa še kavo za mene.
Kavo podaljšeni, svalite.
Hvala ti. Mi da pa lahko zdaj nadaljujejo pogovor. Sej upam, da mi ne zameriš, da nisi prišla v studio Vala 102.
Ne, meni je ljubše se dobiti na neki zunanji lokaciji, glede na to pa, da sem reportažna fotografinja, pa to še posebej cenim, da je spontano in da je nekaj v živom ambijentu.
No, to se je meni zdelo tudi primerno in zakaj sem te povabila? Tukaj v naročju imam knjigo Trubarjeva, torej knjiga, ki je pravkar šla pri vašem zavodu Apis. Trubarjeva ima še podnaslov Izrazi oziroma obrazi ulice v spreminjanju. Ja, čestitam za ta knjižni projekt, ki je vaš prvi v okviru zavoda.
Res je, to je prvi projekt v okviru zavoda Apis, ne moj prvi projekt, ampak glede na to, da smo imeli pisarno, malo ne na Trubarjevi, smo bili dosti bolj neposredno izpostavljeni dogajanju in življenju na Trubarjevi ulici, tako da nekaj organsko, usporedno z to prenovo, ki se dogaja, oziroma se zdaj zaključuje na Trubarjevi, se je rodil tudi ta projekt.
Idejo ste želeli najprej uresničiti z srednješolci, ne? Srednje šole za oblikovanje, vendar nekako ni bilo zanimanja z njihove strani, ne? Zdaj, ko je knjiga tu, pobuda je bila vaša, ne?
Ja, res je, pobuda je bila z moje strani. Najprej sem želela motivirati dijake. V začetku je bilo zanimanje zelo veliko, še posebej v prvem letniku. Bila sem razrednik tem dijakom z oddelka fotografije, ampak vztrajnost jim manjka, ne? Tako da hitro se je pokazalo, da to zanimanje ni bilo tako resno, kot se je izgledalo na prvi pogled in pač niso prihajali na sestanke in niso delali. Tako da sem se malo razjezila in sem rekla, v šoli vas ne skušam motivirati, mislim, to je pa izvenšolski projekt, ki je pač zelo realen in zelo resničen, ne? To je moj prosti volni čas, zakaj pa ne bi jaz nekaj naredila. A ne? Tako se je projekt obrnil. Sem povabila pol k projektu pisca Jeffa Bickerta, Blaža Budi, arhitekta, s katerim sem včasih tudi sodelovala, bila povezana preko fotografije, v bistvu sva delala skupaj za delo revije in mojo nekdanjo zdaj sodelavko Savo Kosmač.
No, ta Trubarjeva, ne, da se zdaj spustiva od Prešernovega spomenika do Roga, ampak ta ulica se nadaljuje še do križišča naprej, kjer se spogleduje z cerkvijo Svetega Petra, no in tako se je včasih tudi imenovala, ne, ulica Svetega Petra. To je ulica, ki je res nekaj posebnega, ker je ena izmed najstarejših, ker je ena najbolj barvitih, pa seveda tudi ena, kot vi sami rečete, multikulti ulica v samem centru mesta Ljubljane.
Posebno je zaradi posameznikov, ki živijo na njej in delajo. Trubarjeva ulica ni za vsakogar in ni vsakdo za Trubarjevo ulico. Veliko njih je, ki so pa tam že več deset let.
Nek koncept ste morali sestaviti.
V bistvu, tako kot Trubarjeva se razvija in spreminja zelo organsko, smo se tudi mi sestali, ne, spontano. Povezovala nas je ljubezen do Trubarjeve in zanimanje za Trubarjevo ulico. Na začetku smo se parka dobili, da smo razmišljali o tem, kaj vsakemu od nas pomeni Trubarjeva ulica, kako jo vidimo, na kakšen način, v kakšni formi bi jo upodobili. Jaz sem delala karakterni portret, fotografiji, Jeff umetniško besedo, Sava grafični kolaž in Blaž v bistvu arhitekturno skico. Bil je izziv, kako združiti to v neko konsistentno celoto, ne? Ker Trubarjeva pravzaprav sama po sebi tudi ni zelo konsistentna, ne? Je zelo razdrobljena, zelo raznolika. Prej ste rekla barvita. Kje smo želeli v bistvu prenesti ta duh Trubarjeve v knjigo tudi kot objekt. Tako da na koncu se nam je zdelo, da ta narativna logika sprehoda od Prešernovega trga do Roga na nek način zna najbolj delovati. Tako da v bistvu vsi portretiranci, ki so v knjigi 14 je, so označeni tudi oblikovalsko, na katerih naslovih se nahajajo.
Tudi knjiga nima označenih strani, ne?
Knjiga nima posebej označenih strani, bralec oziroma gledalec ne bi jo doživel kot sprehod po Trubarjevi. Mislim, drugačna je v smislu tega, da se spontano, bolj spontano razvija od starega mestnega jedra, ni tako enoznačna v nobenem smislu, vsebinskem, vizualnem. Nekateri ljudje prav na takšnem prostoru najdejo zatočišče ali dom in se tukaj dobro počutijo, drugi pač ne.
No, vi se portretirali te ljudi z vašim fotografskim aparatom, ne? To za vas ni bilo nekaj novega, ker jaz vas že kar nekaj let poznam, ko ste še živeli v Afganistanu in ko ste potovali tudi v druge države in dežele in ko ste ustvarjali dokumentarno reportažno fotografijo, zelo intenzivno, ker so bili to tudi razni burni kraji in časi. Ne? In seveda ta srečanja so bila pa tudi nekaj posebnega tukaj na Trubarjevi, ne? Ker tudi ti ljudje prihajajo, ne, iz različnih dežel.
Na Trubarjevi imamo Palestince, Libanonce, Bosance, Albance, Makedonce, Sirce, Slovence in še...
In Hrvate.
In Hrvate in še marsikoga drugega, kot sem želela reči. Tako da mikrosvet, ne, na eni tako majhni ulici, recimo v večjih prestolnicah bi bilo to cela četrt, ne za vsako skupnost posebej, ne. Slovenija pa glede na to, da smo res majhni, mislim, bi bilo res škoda zgubiti še to eno ulico, ki je drugačna in ni nujno moteča, ni nujno slaba, pravzaprav meni se zdi fascinantno, da vse te različne kulture, pa ne mislim samo na nacionalne kulture, a ne, tudi različne osebne kulture posameznikov, sobivajo in sobivajo precej uspešno. Trubarjev je primer dobre prakse tega sobivanja, ki je dan danes ne vse večji izziv.
In to sobivanje je htela tudi njih drugačne, oni to prav potrebujejo.
Ja, sigurno, to so izrazili v večjih primerih. Naprimer, najbolj očiten primer seveda je od Ahmada Šamiha, ki je najdel svoje zatočišče v ambasadi Rok, glede na to, da je prebegnil vojnih razmer iz vojne in prišel v Slovenijo, kjer splošna klima ni ravno naklonjena beguncem. Ta pomoč, to zatočišče v ambasadi Rok za njega ključno. Bila je kot neka ambulanta, kot se je izrazil, ki ga je ozdravila od vseh travm. Vsi vidijo vrednoto v tej raznolikosti, etnični raznolikosti, verski raznolikosti, tudi osebni kulturni raznolikosti. Prepoznavajo to kot vrednoto.
Vse to sem ravno hotel vprašati. Ne? Kateri so bili taki res drastični primeri, oziroma vsaka zgodba od vsakega posameznika se razlikuje? Ne? Tu so tudi zakonski pari, ne? Ali pa individualno tisti, ki ustvarjajo, ali pa tisti, ki dobesedno bivajo v tem prostoru? Ne?
Naprimer zakonski par Teja in Max, ki vodi ta skuhno, ne? Se mi zdi, skuhna je tudi eden zelo lep primer sobivanja in ustvarjanja, ne samo nekega biznisa za neprofit, ampak v bistvu vključevanja pripadnikov ranljivih skupin v neko okolje, se pravi v družbo, hkrati ne samo v smislu te emocionalne, socialne podpore, ampak tudi v smislu čist materialne, ekonomske podpore. Tako da posamezniki, begunci, migranti dobijo pač tam neke skile, ki se učijo, učijo se kuhati in tako naprej in potem dobijo tudi zaposlitev in delajo. Na začetku mogoče bi res ta socialni, ne, ampak danes v bistvu kuhajo dobro hrano, ki se razteza od Azije, Afrike do Južne Amerike.
Vprašanje je zdaj, ko jo obnavljajo, če se bo do te vsebine ohranila naprej, to je zdaj vprašanje. Ne? Kam bo šlo, ne?
Ja, seveda, mislim, sprememb ni mogoče ustaviti. A ne? Čutiti je bilo v bistvu veliko strahu strani Trubarjevcev v začetku prenove, kaj ta prenova dejansko pomeni, gre to res za neko osnovno, mislim, infrastrukturo, ne? Tlakovce in pločnike in tako naprej, ali v bistvu se želi Trubarjevo sčistiti in jo narediti podobno staremu mestnemu jedru. Ampak to se mi zdi tudi blazno pomembno, da prepoznamo vrednost tega etično, da to ohranimo.
Ne, ker Trubarjevo dejansko goji in privablja določen profil ljudi, ne? Ker take ulice imamo tudi na Gornjem trgu, na Mestnem trgu, pa vendar so vsebine drugačne, ne?
Včasih je bila še bolj pestra, kot je danes, no, pred to gostinsko ponudbo, ki je precej razvejena, ampak se mi zdi, da je treba to res prepoznati kot neko vrednost. Če pogledamo okolico in duh časa in prostora, ne deluje tako. Ne? Vse se vrača, ne? Se mi zdi, da tudi zdaj smo nekje na točki, kjer prepoznavamo neke pasti kapitalistične ideologije. Se zavedamo, da je pač treba ceniti ravno neko stroko, nek skill, in posameznika, ki ustraja, ne glede na to, kakšne izzive mu prostor in čas postavljata.
Poleg teh fotografij ta knjiga združuje tudi te zgodbe, ki so zelo odkrite, ne, kot neke vrste intervju, čeprav so več kot intervju, ne, ker v bistvu so to neke, lahko bi rekla, kratke zgodbe tujcev.
Ja, mislim, da ideja Jeffova je bila, da piše kratke anekdote, ki niso vezane samo na njihovo delovanje ali pa življenje na Trubarjevi ulici, ampak v bistvu odslikavajo na nek način tudi posameznikov karakter. To ne bi nadgradilo moje fotografije, ki so karakterni portreti, moja želja je tudi bila v bistvu zajet nek delček osebnosti, ki mogoče ni na prvi pogled opazen, ko stopiš v lokal ali pa ga srečaš v tej vlogi, ne vem, prodajalca, kupca ali kakorkoli, ampak da šele potem, ko ga malce bolj spoznaš. In ena stvar, ki bi jo tudi podarila, je, da na Trubarjevi se mi zdi, da so vsi tako zelo odprti, da se jih da spoznati in v bistvu ta odnos zelo hitro preide iz tega, ne vem, servis odnosa, ne, stranka, ne vem, ne počutiš se kot stranka, v bistvu.
Kava, falafel.
Z lahkoto se zapleteš v osebni pogovor in to dela drugačne odnose. Mislim, če pridem jaz v Mercator, v trgovino ali pa katerokoli drugo emporijum, mislim, ne spoznam ljudi na ta način, ker niso odprti za to. Trubarjevci pa so. In to se mi zdi pač neka res dodana vrednost, no.
No, vse to, kar mi zdaj pripovedujete, to je botrovalo temu, da ste se vi odločili, da bi to ulico drugače predstavili, oziroma da bi jo sploh predstavili. Po mojem, tudi zato, ker vas spominja na neke prostore, kjer ste vi bili, ki ste jih obiskali, ne? Neka asociacija je bila, ne da?
Me zanimajo zgodbe ljudi, zdaj pa res je, da me zanimajo zgodbe navadnih ljudi. In mogoče skupni imenovalec vsem je to, da so to zgodbe malce drugačnih ljudi od nekega mainstreama, govorijo bolj o nekih ekstremih ali pa bolj marginaliziranih skupini posameznikov, ampak v bistvu, če pogledamo te posameznike, ki so v knjigi Trubarjeva v luči sedanjega splošnega družbenega konteksta, mislim, da so tudi precej drugačni in že kar marginalizirani. Zato moja pozornost še toliko večja in tudi poklon njihovi drži.
No, zdaj knjiga je v, seveda nekako v formatu skicirke, zelo izjemna tudi po velikosti, lahko dobesedno stlačimo v žep, malo večji žep ali torbico. To je bila posebna odločitev najbrž, ne? Pa tudi to, da jo lahko spremljamo in si jo ogledamo elektronsko, ne? Torej dostopna je vsem na celem svetu.
Ja.
Trubarjeva po celem svetu.
Ja, se je unikatna ulica, se mi zdi, v svetovnem merilu, ne samo v slovenskem. Ne? Tako da ta odločitev tudi, da je dvojezična, izhaja iz tega. Ni ravno spomenik Trubarjevi, ne? Je pa sigurno nek dokument določenega časovnega obdobja, zato se mi zdi, da knjižna oblika temu pristoji. Umetniški pristop pa definitivno odseva tudi knjiga kot objekt, je posebna na vtip, ima nekaj dodanih posebnih oblikovalskih pristopov znotraj, naprimer imamo pavs papir, ki nekje dodaja določene elemente pri Blaževih skicah in ja, naklada ni velika, seveda bi si želeli, da bi šli v ponatis in da bi knjiga predvsem pa vsebina dosegla širše množice, je pa zato res knjiga dostopna na spletnem mestu www.trubarjeva.si, kjer jo lahko prelistate in si preberete vsebino. Želja je, da seveda vsebina nagovori čim večjo množico.
Manca Juvan, že od samega začetka sodelujete pri zavodu APIS, zdaj ste celo direktorica, ne, ki se ukvarja z družbeno angažirano umetnostjo, oziroma tudi za nekakšno pozitivno družbeno spremembo. Ne. Kaj vi predstavljate?
Moram reči, da zdaj smo v fazi prenove spletne strani in se oblikovalka že slabo leto z presledki ukvarja s tem razumevanjem, kaj smo in kaj delamo. In je kar velik izziv zato, ker v bistvu počnemo zelo veliko stvari. Prek fotografije, videa in zvoka uporabljamo za kot nek umetniški izraz. Delamo delavnice, pripravljamo izobraževalne materiale za učitelje osnovnih in srednjih šol z področja migracij ali pa fašističnih taborišč. Povezovali smo se tudi z RC Sazujem, tudi ministrstvo za zunanje zadeve. Tako da v bistvu se povezujemo z inštitucijami v Sloveniji, prijavljamo projekte na različne razpise. Se pa zdaj to trudimo, ker pač razpisi so narejeni tako, ne, da lahko samo delno financiraš določene stvari, da začnemo v bistvu delati malo bolj komercialno.
Ampak kje pa dobivate sicer sredstva?
Do sedaj preko razpisov, veliko je pa znotraj tega prostovoljnega dela. Romana Zajec, ki je duša in srce zavoda, se skozi leta zelo zvrzelala v razpisih, krati pa ne vem, če si lahko nekdo, ki je v redni službi, predstavlja, koliko v bistvu prostovoljnega dela in energije gre v nek projekt, ki je lahko delno sofinanciran strani razpisa, ampak seveda veliko več je na posameznike, ki pač prostovoljno sodelujemo z zavodom.
Se tudi prijavljate na evropske projekte?
Ja, tudi Multivizija je bil že eden takih projektov. Evropski projekti so neke področje interesa in tam v bistvu se profiliramo kot zavod, ki interpretira neke raziskave na vizualni način, vzpostavlja nek diskurs, ki je poznan in nagovori neko splošno množico.
Sodelujete z SAZU-jem, z raznimi drugimi inštituti, univerzami in tako dalje?
Ja, seveda, sodelujemo.
To je nujno.
Ja, ključno za nas, ker v bistvu želimo tudi povezovati stroko z splošno javnostjo in seveda z marginaliziranimi skupinami.
Se pravi, tudi oni iščejo interes, da sodelujejo z vami. Ali je bolj pobuda z vaše strani?
Zaenkrat je pobuda z naše strani. V slovenskem prostoru je pobuda z naše strani, v evropskem kontekstu pa pobuda druge strani. Tako da ne vem, zakaj je tako.
Takšna je komunikacija.
Takšna je komunikacija, ja. Jaz sem vesela, da je stroka odprta za sodelovanje, ker v bistvu nam zelo veliko pomeni, da neko prakso, ki jo izvajamo, naprimer izobraževanje z ranljivimi skupinami, zdaj je bila tema sestavljena identiteta, da je podprta tudi strani stroke in da jo nekje kontekstualizira.
No, ampak vaše zelo poglobljeno področje pa so migracije, ne? Temu ste zelo predani.
Ja, glede na to, da sem tudi sama migrantka in da sem izkusila, kaj pomeni se izseliti in da sem poročena s tujcem, se priselil tudi v Slovenijo, se me ta tema neposredno dotika in ko delam na tej temi ali pa ko mentoriram pripadnikom ranljivih skupin, beguncem, migrantom še posebej, jih lahko lažje razumem in na nek način tudi boljš kontekstualiziram njihove ideje. Je tema, ki se nas vse dotika in ki jo praktično, če malo širše pogledamo, jo vsi živimo znotraj naših družin. Imamo generacije pred nami, ki so migrirale. Je pa res, dokler nimaš svoje izkušnje, ne, migracije, ne veš, kaj to se za sabo potegne. Ljudje si predstavljajo, da zapustiti svoj dom, zdaj ali zaradi vojne ali pa zaradi druge ekonomske priložnosti, da je to nekaj preprostega. Mogoče iti je še preprosto, ampak prijede v neko novo okolje brez socialne mreže. Zdaj, ali je to vezano na novo službo, je to lažje, ne, ker imaš predvsej neko ekonomsko sigurnost, ampak če pa ni vezano na to za človeka, je to velik izziv. Enkrat, ko imaš to izkušnjo za sabo, lažje razumeš vse ljudi, ki se odločijo, mislim, ki so ali prisiljeni migrirati, ne. Za vse Sirice, Afganistance tukaj, mislim, nimajo druge izbire, zares. Tretiramo res kot samo številke, ne pa osebe z resničnimi imeni in priimki z življenjsko zgodbo. Tako da mislim, da bi v tem kontekstu morali biti predvsej bolj odprti. No. To so človeška življenja. Ne. Zdaj, so to naše družine? Ne, ampak če pa poprašamo babice, že naše starše babice, so pa to bile tudi naše zgodbe. Ne vem, kako lahko to tako zelo hitro pozabimo. Tudi jaz sem živela precej let v tujini, edini razlog, zakaj sem prišla zares nazaj, je, ker sem postala mama in ker mi je življenje v večmilijonskem mestu logistično predstavljalo prevelik izziv. To neko pogojevanje, ne, sem živela nazadnje v Teheranu, v 12-milijonskem mestu. Težava s svežim zrakom, kako pride do nekega kočka narave, parka z malim otrokom, neprimerljivo za Ljubljano, vsekakor. Tudi zelo veliko bolj cenim Ljubljano, Slovenijo nasploh. Zdaj živim v Litiji, kjer sem tudi odraščala. Glede na to, da me je to včasih blazno motilo, ta majhnost prostora. Ta moment to cenim, glede na to, da imam malega otroka in da sem v 10 minutah peš v gozdu in da je šola zelo blizu in zdravstveni dom zelo blizu, vse je, mislim, da dosegel v roke.
Torej, lahko dava zdaj piko na i na koncu pogovora, da ta Trubarjeva je tudi migracijska ulica, tak prav simbol ljudi, ki so prišli k nam živeti, ne?
Ja, ljudje, ki so prišli k nam živeti, so tukaj najdeli svoj dom, svoje zatočišče, svoj prostor, tukaj se počutijo sprejete. Vsi si želimo pripadati, iščemo pač nek prostor, kjer se bomo čutili sprejete.
No in ta vaša knjiga je neke vrste portfolija, ne? Skeči, kolaži in seveda vašimi fotografijami, pa seveda zgodbami teh ljudi, ne?
Ja, je portfolio Trubarjeve ulice. Jaz upam, da odseva čas in prostor in duha Trubarjeve, ki ga ne bo zredirala nobena prenova.
Vidim, da se vam je čaj ohladil, ne? Sploh niste pili.
Sva to govorili, da sem pozabila. Ni bilo časa, evo, bo pa zdaj več.
Manca, hvala za prijeten pogovor, tudi za to knjigo, ki je nekaj res posebnega, dragocen projekt, ki ga je treba predstaviti ljudem.
hvala vam, Nina. Mislim, da je res skrivnost v detajlih, tako v življenju kot pri Trubarjevi. Tako da hvala za povabilo.